BTS ที่กำลังจะต่อ30ปีเนี่ยเรียนคิดว่ามันต้องเอาข้อมูลมาดูว่าประชาชนจะได้ประโยชน์ยังไงมีอะไรที่จะเกิดขึ้นบ้างแล้วเราจะมีคือเรียนคิดว่าอย่างเช่นอ่ะหลายประเทศที่เขาทำถูกเนี่ยเพราะว่าเขาพัฒนาอสังหาริมทรัพย์รอบรถไฟฟ้าซึ่งอันนี้เป็นของใครถูกไหมฮะปี72ที่จะหมดสัญญาสัมปทานเนี่ยเป็นของรัฐหรือเป็นของเอกชนซึ่งส่วนเนี้ยเขาเอามาตู้เรียกว่าเอามาตู้ค่ารถโดยสารนี่มันถูกลง
คือการจัดหาผลประโยชน์จัดเก็บรายได้ที่เกิดจากไอ้ส่วนควบก็คือพวกไอ้เชิงพาณิชย์ทั้งหลายที่อยู่ในสถานีแต่ละสถานีถูกไหมฮะ
ใช่ค่ะซึ่งมันทำให้เนี่ยมันเอามาทำให้ค่ารถไฟฟ้าถูกลงแต่นี่ไม่เห็นเลยว่าเอ๊ะแล้วผลประโยชน์เหล่านี้เป็นของใครใครเป็นคนได้ใน30ปีกทมได้เท่าไหร่ซึ่งกทมได้เท่าไหร่เนี่ยเรียนคิดว่ากทมก็ควรจะเอาเงินก้อนเนี้ยมาช่วยสนับสนุน
มาคืนให้ประชาชน
ในกรุงเทพมหานครของตัวเองมีค่ารถโดยสารที่ถูกลงแต่วันนี้เราไม่เห็นข้อมูลอะไรเลยสิ่งเหล่านี้มันเหมือนอยู่ในอากาศเป็นความลับหมดไม่มีข้อเท็จจริงที่ให้ไป
คือตอนนี้คุณสารีเขาก็บอกว่าที่เขาต้องต่อก่อน9ปีเนี่ยแล้วต่อไปอีก30ปีมันก็ร่วม40ปีเนา
ะ
เขาก็บอกว่าตอนนี้เขามีภาระเรื่องไอ้ค่าวิ่ง
ค่าจ้างวิ่ง
ค่าจ้างวิ่ง
กับไอ้ค่าก่อสร้าง
ที่เขารับภาระโยนมาจากมหาไทยใช่ไห
ม
ทีเนี้ย
ไอ้
ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่ามันก็เลยเป็นแรงกดดันน่ะที่เขาก็ต้องมาพิจารณาว่าเอาต่อสัมปทานไปเลยแล้วก็ดูแนวโน้มว่ามีใครมาประมูลล็อกอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วตอนนี้ตัวเลขที่ออกมาก็บอก65บาทนี่ก็ไม่รู้เลยลอยมาจากไหนนะ
เอาประชาชนเขารับได้เขาบอกอย่างนี้65บาทประชาชนรับได
้ซึ่งคุณสารีมองว่ายังไง
จริงๆรถไฟฟ้า BTS ครั้งแรกที่คุณจำลองเป็นคนทำสัญญาเนี่ยต้องการให้เก็บ15บาทตลอดสายแต่เผอิญบริษัทเนี่ยเจอภาวะที่เรียกว่าตอนนั้นเราเจอค่าเงินบาทตกมากปีเรียกว่า42อะไรประมาณนั้นนะฮะแล้วก็ค่าเงินบาทมันตกมากก็เลยทำให้เราอนุญาตให้ BTS เนี่ยเก็บตามระยะทางซึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็กทมก็ทำเรื่องนี้ได้ซับซ้อนมากตัวเองก็ไปสร้างส่วนต่อขยายและคือสร้างส่วนต่อขยายจริงๆมันก็เหมือนหาลูกค้ามาให้ BTS ถูกไหมฮะหาลูกค้ามาให้ BTS แต่เขาก็ต้องจ้าง BTS วิ่งถ้าจ้าง BTS วิ่งเดือนนึง200-300 ล้านเนี่ยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เป็นค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งกับค่าก่อสร้างเดิมส่วนต่อขยายของเขาเนี่ย เพราะฉะนั้นเนี่ยพออย่างนี้เนี่ยเรียนคิดว่า BTS ใหญ่เนี่ยสายเขียวเนี่ยกำลังจะหมดสัญญาสัมปทานปี72เพราะฉะนั้นหมดปี72เนี่ยแทนที่ซึ่งอันนี้มันคือทองชัดๆเลยนะฮะทองเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเส้นหลักที่เป็นรายได้
คือทุกคนบอกมันคือไข่แดงอ่ะ
ถูกเพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะเรียกว่าขายทองให้คุ้มค่าเพื่อที่จะมาให้ผู้บริโภคเนี่ยได้มีปัญญาขึ้นรถไฟฟ้าไม่ใช่มองรถไฟฟ้า
ครับ
เพราะนั้นนี่คือสิ่งที่กทมควรจะทำและยังคิดว่าเรากำลังจะเลือกตั้งผู้ว่าเรากำลังจะคือลื้อมหาดไทยเนี่ยมหาดไทยก็ต้องเปิดเผยข้อมูลคือเห็นครับว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็ใช้มาตรา44เพื่อสั่งให้กทมเนี่ยไปเจรจาแต่ว่าเจรจากันในที่ลับมากเลยเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลให้ใครเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นกทมก็มีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับประชาชนว่าสิ่งที่ไปเจรจาเนี่ยรับได้ประโยชน์อะไรถูกไหมฮะนอกจากได้ต่อสัญญาให้เขาสัมปทาน30ปีแพลนออกมานิดนึงว่าสุดท้ายแล้วในปีที่คือ40บวกไปเนี่ยจะได้ 200,000 ล้านซึ่งตอนนั้นเนี่ยมูลค่าแล้วจริงๆวันหนึ่ง BTS มีรายได้40ล้านนะฮะ
40ล้านบาทต่อวันโอ้โ
ห
คืออันนี้หมายถึงปัจจุบันเหรอ
ปัจจุบันฮะ
โอ้ซึ่งพอมันมีส่วนต่อขยายมาบวกมันก็แนวโน้มก็จะได้เยอะขึ้นเนาะ
ถูกต้องค่ะแล้วตอนนี้คือรถไฟฟ้าในกรุงเทพมันจะมีหลายสายมากแล้วก็เป็นโครงข่ายกันเนี่ยถ้าคุณไม่ดูทั้งระบบเนี่ยเหมือนที่อาจารย์สุเมธพูดอ่ะไม่ขึ้นไม่กี่สถานีแต่ว่ามันเชื่อมกันหลายสายเนี่ย มันต้องเสียเงินมากเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่รัฐควรจะกำกับ
คือมันต้องเหมือนเมืองนอกนะก็คือเข้าไปทีเดียวแล้วก็จะต่อกี่สายก็ต่อกันอยู่ในนั้นอ่ะใช่ไหม
ใช่บัตรใช่บัตรไม่เดียว
แนวทางฮะว่าค่าแรกเข้าเนี่ยเจ้าแรกได้อย่างเดียวหรือค่าแรกเข้า เราขึ้นกี่สายก็ไปแบ่งตามสัดส่วนอย่างเช่นสมมติเรียนขึ้นเจ้าแรก5สถานีเจ้าที่2 2สถานีเจ้าที่3 3สถานีคุณก็เอา15บาทของเราไปแบ่งกันก็ได้แบบนี้ก็ได้ก็คือหรือให้เจ้าแรกอย่างเดียวทุกเจ้าเพราะใครขึ้นเจ้าแรกก็เป็นคนที่ได้ลูกค้าก็ได้คิดแบบไหนก็ได้แต่ว่าเนี่ยของเราผู้บริโภคเนี่ยต้องเสียค่าแรกเข้า3ครั้งอ่ะถ้าคุณขึ้น3สายอ่ะ
ตอนนี้ดูเหมือนเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเพราะมันไม่เชื่อมโยงโครงข่ายกัน
ใช่แล้วก็จริงๆทุกคือเรียนก็อยากเห็นว่าแต่ละคือพอมันแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต่างคนต่างไม่ต้องแข่งกันเลยเราจะทำยังไงก็ได้นะฮะยกเว้นขนาดนี้แพ็กเกจที่ดูเหมือนดีก็คือเรามีรายเดือนถ
ู
กไหมฮะมีเรียกว่าเดือนหนึ่ง22เที่ยว26เที่ยว29เที่ยวส่วน MRT ไม่มีเลยอะไรเงี้ยคือเพราะคุณไม่ต้องแข่งกันไม่มีใครต้องไปบังคับขึ้นแต่ละสายก็ต้องมีบัตรแต่ละใบซึ่งนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงว่ามีประเทศเรานี่แหละขึ้นรถไฟฟ้าเราต้อง
ผมเห็นพูดมาจะ10ปีแล้วไอ้ยายแมงมุมอะไรเนี่ย
ใช่ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่มันถึงเวลาแล้วที่รัฐบาลควรจะจริงจังกับเรื่องเหล่านี้จริงจังกับบริการขนส่งมวลชนเพราะเรามีปัญหา PM 2.5 ที่เราเจอทุกปี
ครับ
ฉะนั้นถ้าคุณไม่ทำให้ค่ารถโดยสารเนี่ยถูกลงเนี่ยคนไม่หยุดขับรถแน่นอนคือเนี้ยยังพวกเรายังเสนอกันเลยนะฮะเมื่อวานว่าทำให้ทุกคนคุ้นเคยกับการขึ้นรถสาธารณะเดือนหนึ่งเราให้ขึ้นฟรีวันหนึ่งนะแล้วคนก็จะคุ้นเคยว่าเอ้ยมันไม่ยากอย่างที่คิดหน้าอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแล้วก็ค่าโดยสารให้มันถูกหารถเมย์ดีๆการเชื่อมต่อแล้วทำพอคนใช้เยอะเนี่ยเน้นเชื่อว่าเขาก็จะมีบริการชัตเตอร์บัสไปรับนู่นนี่นั่นมันก็จะตามมา
ครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเห็นภาพแบบนี้ฮะแล้วก็อยากให้คนกรุงเทพเนี่ยคิดเลยว่านี่คือเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลอย่างเดียว
เพราะนั้น
ข้อไม่งั้นรัฐบาลจับอย่างเดียว
เพราะนั้นข้อเสนอก็คือยังไม่จำเป็นต้องต่อสัญญามาคุยให้บูรณาการทั้งระบบก่อนดีกว่าอันนี้คือโจทย์ใหญ่
รับฟังความคิดเห็นเปิดเผยข้อมูลรับฟังความคิดเห็นเปิดเผยข้อมูลซึ่งนี่เป็นหน้าที่ของรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญทุกรัฐธรรมนูญ
ทีนี้ถ้าเขาอ้างไอ้ข้ออ้างเขาตอนนี้ก็คือมันมีค่าเดินรถกับไอ้ค่าก่อสร้างทำไงดีระหว่างนี้ก่อนถึง
กทมม
ี
เงินบริหารเป็นกทมมีเงินบริหารเป็นหมื่นล้านเดือนละ200ล้านเนี่ยขี้ประติ๋วสำหรับกทมเรียกคิดว่าไม่ใช่ประเด็นที่กทมไม่มีเงินหรือรัฐบาลไม่มีเงิน
เขาบอกเขาติดอยู่ 8,000 ล้านเลยนะ
ใช่อันนี้ค่าจ้าง
ค่าจ้าง
วิ่งเนี่ยเขาเป็นหนี้อยู่ 8,000 ล้าน
ก็เปิดเผยมาว่ามันเป็น 8,000 ล้านได้ยังไงแล้วผลประโยชน์ที่คุณได้ส่วนแบ่งจาก BTS แหละไปอยู่ที่ไหนถูกไหมครับเพราะคุณก็ได้ส่วนแบ่งไปอยู่ที่ไหนหรืออะไรคือเรียกว่าขนาดนี้ประชาชนเนี่ย
มันไม่โปร่งใสว่างั้น
มันไม่โปร่งใสเลยไม่มีใครเห็นข้อมูลสสยังไม่เห็นข้อมูลเลยเมื่อวานคนที่มาคือโฆษกกรรมธิการกับรองประธานกรรมธิการบอกว่าขอข้อมูลเนี้ยทั้งกรุงเทพทั้งกทมและบริษัทก็บอกว่าขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนเจรจาย ังให้ข้อมูลไม่ได้แต่ขณะนี้เจรจาแล้วเสร็จขอข้อมูลก็ยังไม่ได
้
ถูกไหมฮะคือเราได้แต่สัญญาสัมปทานดั้งเดิมที่แขวนอยู่ซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นไปเห็นเรื่องเหล่านี้ละค่ะเพราะนั้นเรียนคิดว่านี่คือสิ่งที่รัฐบาลต้องเปิดเผยแล้วเรียนคิดว่าไม่ใช่เรื่องไม่มีค่าจ้างรถวิ่งคือมันเป็นเรื่องอื่นแน่นอน